tačnije 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije Čitač govorimo o više novih knjiga. Prvo o delu Tove Jansson. Nakon objavljivanja romana Leto, finske autorke Tove Jansson, uskoro će biti objavljen još jedan roman ove književnice, Iskrena varalica, kod izdavačke kuće Odiseja. Tove Jansson rođena je 1914. umrla 2001. Rođena je u porodici umetnika, odrastala u kreativnoj i bohemskoj atmosferi, pohađala je škole za likovne umetnike u Švedskoj, Finskoj i Francuskoj. Iako je sebe smatrala prvenstveno slikarkom, svetsku slavu je stekla knjigama i stripovima o porodici Mumin. Napisala je 10 knjiga za odrasle. Tove Jansson se ubraja među najčitanije i najprevođenije finske autore. O njenom delu razgovaramo sa prevoditeljkom Slavicom Milosavljević. Izdavačka kuća Helix objavila je 2 romana koje se bave temom distopije. Autorke su Luisa O'Neill iz Irske sa knjigom Zauvek samo tvoja i norveška književnica Tire Trumstad i roman Mrak dolazi iznutra. O knjigama razgovaramo sa prevodiocima Vladimirom D. Jankovićem i Radošem Kosovićem, a o žanru distopijskog romana sa Jelenom Jokanović, prevoditeljkom i članicom Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić. Pri kraju emisije o bestsellerima izdavačke kuće Vulkan. Izdavačka kuća Odiseja je pre neku godinu objavila knjigu Tove Jansson Leto, pa imala posle ponovljeno izdanje, a sada očekujemo još jednu knjigu ove autorke, Iskrene varalice, u prevodu Slavice Milosavljević. Pa evo, za početak da kažemo nešto o ovoj književnici. Ona je umrla 2001. godine, ali je rođena u porodici umetnika koji su pripadali toj finskoj manjini, čiji je maternji jezik švedski, i vi ste preveli ovu knjigu sa švedskog.
Da, da, zapravo varijanta švedskog jezika koja je zadržala, da kažem, neke obeležja starog švedskog, tako da se razlikuje i po izgovoru, ali i po nekim rečima. Ali je zapravo konzerviran švedski jezik, da kažemo, iz 19. veka.
Ona je u stvari pripada korpusu finske književnosti i finska je poznata autorka. Pa evo, možda podsjetimo na tu knjigu Leto, koja je tako lepo ovde primljena, iako je autorka za nas bila tad nepoznato ime, a veliko, veliko ime u svetu.
Pa ja ne znam baš da li je autorka bila potpuno nepoznato ime, zato što je autorka...
Zbog stripova.
Jeste, zbog stripova Muminima, likovima koji podsjećaju malo na nilske konje, i izašli su i u stripu, u vidu stripa. A i takođe je išao serijal crtanog filma, animiranog, i u Bosni i kod nas. Tako da su ljudi znali ili preko stripa ili preko crtanih filmova, ali ne za njeno književno delo.
Eto, da, da.
Tako da Leto je roman za odrasle, koji govori o odnosu unuke i bake. Dešava se radnja na jednom ostrvu i govori na suptilan način o njihovom odnosu, govori o starenju, a inače inspirisana je bratanicom Tove Jansson.
Da, tu ima dosta sentimentalnih i razgovora o smrti, o životu, o ljubavi, ali ne o majci, devojčici, ne? Znači, to se preskače kao tema. Jako lirski napisan roman, sad ne znam, ovaj što ste završili, Iskrene varalice, kako možemo porediti s tim romanom? Potpuno različit.
Pa,
u nekoj atmosferi.
Atmosfera u Letu je lagodna, a nekako, kao što ste rekli, lirska, a atmosfera u Iskrenoj varalici je nekako preteća. Možemo da osjetimo da će se nešto loše desiti, da će možda biti nekog tragičnog ishoda, znači neko neprijatnost. Neka atmosfera, ne neprijatnost neka.
Samo sam zaboravila da kažem da tu je Ansonija dosta nagrađivana autorka, ona je dobila za doprinos stvaralaštvu za decu 1966. tu najveću nagradu, medalja Hansa Kristina Andersena, pa potom finsku državnu nagradu i druge, znači dobila je i priznanje za svoj rad, što sigurno je značajno kad govorimo o njenoj biografiji.
Da, ono se sad slavi nakon smrti, slavi se dan finske umetnosti po njoj, na dan njenog rođendana. Tako da preporučuje se čak da državne institucije podižu zastave, znači ona je, da kažem, dobila je i kao likovna umetnica priznanja, a ne samo kao ilustratorka i kao književnica.
E sad vraćamo se romanu Iskrene varalice. Rekli smo već ta atmosfera, onako, vuče malo i na neki thriller, bar atmosfera, ali ne sama radnja. Imamo sad taj lik usamljenih ljudi, opet nekako su oni kao nekom izolovanom mestu, međuljudski odnosi su čudni, oni su zavejani tim snegom, ne mogu da izađu iz kuće.
Izuzetno je teška zima, radnja je smeštena u selo na obali i dva ženska lika, glavna, ne pripadaju toj sredini. Znači, kao da se nalaze u nekoj beloj pustinji, a Ana s jedne strane starija žena koja je prebogata, ona je
umetnica
zanesena u svom svetu, ne mora da misli o novcu, i taj drugi ženski lik, ta mlađa žena Katri, koja je nekako podseća po izgledu na vuka, stalno se spominje to poređenje sa životinjama, Ana umetnica je kao zečica, a nekako je sva paperjasta i ušuškana, a Katri je
gruba,
ima te žute oči, taj pogled, taj vuči osmeh.
Ali ima i vučjaka psa?
Ima i psa, bezimenog psa vučjaka koji je prati u stopu i ima mlađeg brata o kome se stara. Tako da ta dva lika ne pripadaju toj sredini, seljani ih osuđuju, ogovaraju, zlobni su kad govore o njima. Inači to su dva individualca, dva lika koje ne pripadaju tu, koji su nekako van vremena.
Imamo sad brata glavne junakinje, Katri, koji ona se brine o njemu. I interesantna je rečenica, ću je citirati, retko su razgovarali, mislim, na brata i sestru, posjedovali su zajedničku tišinu koja je bila mirna i prirodna. Znači, to je takav život, jedan miran, oni čak i ne pričaju, tišina je svuda oko njih.
Jeste, ali tu je, da kažem, na neki način izražen i taj majčinski odnos koji ima sestra prema mlađem bratu. Te porodične prilike ostaju onako nagoveštene, da je majka umrla, da je otac napustio porodicu i da imaju zlu krv. Znači, nešto tu nije kako treba i došli su u selo sa strane.
Nisu
njihovi ni po izgledu, ni po ponašanju, ali postoji ta jedna bliskost i to Kiževica izrežava u toj rečenici, da oni su prosto kao majka i dete, da kažem.
Vezani su
i ne moraju čak ni da govore.
Šta je još bitno za ovaj roman reći?
Pa, bitno je nešto reći o toj simbolici, o simbolu vuka i o simbolu zeca. Zec kao nešto naivno, gde umetnici je potrebna ta naivnost i bezbrižnost i nevezanost za stvarni svet da bi mogli da stvara. A opet simbol vuka kroz lik Katri, koja je dolazi iz jednog staleža siromašnog, skromnom, koja ide da ulovi taj plen. Zamišlja da će da od te bogate, nemarne žene, da uzme deo njene imovine, da bi mogla svog brata da obraduje i da mu pokloni brod o kome on mašta. Opet, simbol tog broda je simbol slobode i simbol odvajanja od te simbioze sa sestrom, znači prirodan razvoj mladog čoveka koji u tom momentu ima 15 godina u knjizi.
Nastavljamo razgovor sa prevoditeljkom sa švedskog, Slavicom Milosavljević, o novom romanu Tove Jansson koji će izaći uskoro. Nešto sada o liku umetnice Ane Emelin, koja je posvećena crtanju prirode, ali zbog knjiga koje piše za decu mora da dodaje i zečeve.
Ti zečevi koji su još na cvetove, koji su ilustracije u dečijim knjigama, koje su veoma popularne, tako je to opisano u knjizi, oni su neki vid kompromisa. Znači, kao da je umetnica uvučena u to kolo iz koga ne može da izađe, a u stvari joj treba nezavisnost, ne treba joj nikakav pritisak da bi ona mogla u potpunosti da se posveti prirodi. Ona ima tu ideju prirode, ideju slikanja prirode, i to je za nju važno, da ona hoće da ljudima otvori oči za pravu prirodu, pravu šumu, pravu ideju šume. Znači, puno književnica Tuve govori o tim, piše o idejama slobode, idejama šume.
A sad, koliko je, možda moram reći, ima tu i autobiografskih momenata. Tuve Jansson je umetnica bila, znači, slikala je, pravila je te za decu knjige, a ovde isto imamo to preneseno. Znači, ona želi da bude umetnica prirode, a mora da slika za decu.
Jeste, ona je 1970. napisala posljednju knjigu o muminima i tada je završila sa tim i izjavljivala je da je dosta tih mumina i nemojte više da me terate da crtam stripove. Znači, a opet publika je to tražila, jako je bila popularna i dan danas ima svoje poklonike. Samo da napomenem da je izdavačka kuća Komiko iz Novog Sada objavila u dva albuma više epizoda o muminima, tako da to publika može da nađe i kod nas, ali u suštini Tuve je želela da bude slobodna kao stvaralac. I ono što je interesantno u odnosu Ane, umetnice, i Katri, koja je racionalna i da kažem, brutalno iskrena, ta dinamika između njih, taj konflikt je nešto što je potrebno da bi stvaralac se razvio dalje. I to je Tuve Jansson u svom životu ostvarivala tako što se družila sa prijateljima.
Možda nešto o samom naslovu romana, Iskrene varalice. Malo je neobičan, ali dosta govori, kad se pročita roman, shvatimo zašto.
Pa da, tu postoji, znači, jedan antagonizam, kako može neko ko je prevarant da bude iskren. Znači, tu postoji jedna povezanost Tuve Jansson sa stvaralaštom Dostojevskog, koji je napisao isto pripovetku koja ima iskrena laž ili iskrena prevara, tako nešto. Znači, postoji povezanost između njih i zapravo i Katri, jedan od tri glavna lika, ima tu ideju iskrenosti, znači da nikada neće napraviti kompromis, da nikada neće reći neku laž, da sve mora da bude otvoreno, da nikako ne odstupa od toga. Međutim, njen, radi ostvarenja svog cilja da nabavi novac, da kupi bratu brod, ona čini kompromis i taj kompromis se ogleda u toj napetosti u samom naslovu.
A pa evo, kad smo već kod te same radnje i konflikta, Ana nije samo žrtva prevare, jer ona takođe ima svoje razmišljanje o osveti. Znači, niko sad ne možemo reći da je suviše pozitivan i negativan lik.
Upravo tako, te granice između dobra i zla su malo nekako razuđene. I mi mislimo da je, dok na početku knjige, da je Ana žrtva, da je ona tako nemarna i nezainteresovana i u svom svetu umetnosti, međutim ona zapravo daje pristanak za svesni pristanak za sve, za dolazak Katri i njenog brata u kuću, za preuzimanje brige o njenim poslovima, kontaktima, pregovorima i sve. I kada se to desi, ona na jedan diskretan način se sveti zapravo Kati. Ona tom dresiranom psu Katrinom kreće da daje hranu, da, znači, da se igra sa njim i prosto se pas otuđi od Katri, čak i jednom momentu i napadne. Zatim postaje bliska sa njenim bratom, tako da razbija i tu simbiozu između brata i sestre i na taj način ona zbunjuje i Katri, koja je tako bila sigurna u sebe i koja je imala kontrolu nad svojim svetom.
I to je to dominantno dobro zlo, podsjeća na bajku priča, ne priča, nego sama ta atmosfera.
Pa da, mislim, čak i kuća u kojoj živi umetnica Ana je opisana kao veliki zec, gde su zavese na verandi, prednji zubi, zeči, unutra ambijent je sa nekim debelim tepisima kao krzno meki i tako dalje. Tako da, kako bih rekla...
Sve odiše tom atmosferom.
Sve odiše tom atmosferom. Bajkovitost, nekako je sve u oblacima nekim mekano.
I sneg je oko njih.
I sneg je oko njih, sve je ušuškano. A s druge strane, taj, da kažem, ta negativna sila, ta mračna, opet gde su crte vuka na licu, Katri, kod njenog psa i tako dalje.
Evo, sad ste preveli već dva romana Tove Jansson. Kako je prevoditi nju? Kakve su njene rečenice u originalu i sad vi kako ih prilagođavate našem jeziku?
Pa one su u originalu na izgled jednostavne, kratke i tako dalje. Međutim, dosta sam se zadržala u tome da nađem pravi izraz na našem jeziku, da kažem. I oduzelo je dosta vremena, što je za mene inače prirodno u radu i smatram da su važna ponovljena čitanja i važno je da više ljudi čita isti tekst novim očima.
Šta još pripremate novo, mogu da vas pitam, pošto nećemo se vidjeti neko vreme?
Pa pripremam jednu zbirku poezije za Povelju u Kraljevu, koja će se zvati Bela svita, a autorka je Atena Faroksad, iranskog porekla, jedna pesnikinja koja je priznata u Švedskoj kao žena koja razbija predrasude o rasi, o naciji, o seksualnosti i tako dalje. Zbirka je izašla 2013. već postoji u Hrvatskoj kao prevod.
Rosens volle vilje i dag kom, sadeln inde marmor och steinar, utan han täcka sin lån. Han rinner i sina silketömmar, så sätt dig, fyr dig, låsa men i, sadeln inde steinar. Rosens fåren springer dig andre dig, han rinner i sina silketömmar. Rosens fåren sprang på sonde så, sadeln in vår för manne år, sadeln inne marmor och steinar, har ett raberosens fåle i vigre jord, han rinde i sina silketömmar.
izdavačka kuća Helix, Katarina Ješić, urednica, da nam predstavi tako neke nove naslove, pored ovih o kojima ćemo posebno razgovarati i koji su predstavljeni.
Radi se o dva romana, o irskom romanu Zauvek samo tvoja Louise O'Neill i norveškom romanu Mrak dolazi iznutra autorki Tire Teodore Trunstad. Oba romana su izdata u okviru projekta Književni razgovori sa budućnošću. Ovaj projekat realizujemo u okviru programa Kreativna Evropa i u okviru ove edicije imamo 9 naslova napisanih na 9 različitih jezika. U pitanju su i romani i zbirke priča, žanrovski vrlo raznovrsni. Ideja projekta je naravno bila razmena i kulturna, pre svega književna, kvalitetnih savremenih naslova evropske književnosti, omogućavanje čitaocima neki uvid u nove tokove književnosti savremene evropske, i upravo zbog toga smo birali autore koji do sad nisu prevođeni ili su malo prevođeni kod nas, poput bugarske autorke Zdravke Timove, na primer, koju imali smo prilike da čitamo i čitaoci je jesu upoznali ovde kod nas. Ali u tom smislu neki glavni cilj projekta je bio da se ostvari, ajde kažem, neki dijalog sa čitaocima, da čitaoci negde sagledaju možda i svoju odgovornost ili eventualno šta bi mogli da urade po pitanju transformativnih društvenih pitanja koje imaju direktni uticaj na budućnost. Odatle i sam naziv projekta Književni razgovori sa budućnošću. I naravno govorimo o pitanjima koje nas sve muče, dehumanizacije društva, neravnopravnosti kada su u pitanju manjine, neravnopravnosti, rodnoj neravnopravnosti, posebno položaju žena. Većina romana se zapravo i bavi ženskim položajem i ženskim problemima danas, mestom žena u svetu. I taj motiv ravnopravnosti je upravo možda i osnova celog projekta. Upoznaćete se sa različitim autorima. Ja bih možda izdvojila i evo najavila, pošto je Rumunija gost na sajmu u okviru njihove organizacije i naše izdavačke kuće, dolazi autorka Tatjana Cibuleak, izdajemo njenu knjigu Staklena bašta, koja se takođe bavi i identitetima, a takođe i mestom žene u takvom sistemu nekadašnjem između Moldavije i Rumunije i sazrevanju jedne mlade žene. I kao što rekoh, bit će nekih poznatih pisaca, ostale pisce ćete tek imati prilike da upoznate, tako da preporučujem da pogledate knjige iz projekta. Takođe je obavezno da napomenem, saradnja je i ovog puta bila sa izuzetnim prevodiocima. Vodili smo računa da taj prevod, što je vrlo, vrlo bitno, bude profesionalno odrađen i što će se i odraziti i odrazilo se na same knjige.
When the body new. In a bed, in a room, I come for you. Come for me too. Come on, sir, just give me the answer. Come on, sir, now I need an answer. My baby's lost to the monster. Come on, sir, just give me.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Prevodilac Vladimir D. Janković.
Irska autorka Louisa O'Neill sa romanom Zauvek samo tvoja. To je roman o postkaliptičnom svetu u kome su žene proizvod genetskog inženjeringa. Malo neobičan sadržaj, ali u stvari ja pretpostavljam da autorka, kao i svi kad pišu o budućnosti, sagledavaju u stvari naše savremeno društvo samo kroz prizmu te naučne fantastike ili fantastike.
Ovdje se čak može reći da ona piše i o nekoj bliskoj prošlosti, što su svi modeli prepoznatljivi, samo su izvedeni i izbrušeni do nekih veoma grubih kontura, surovih. Šta god da se kaže o ovoj knjizi, moglo bi da pokvari praktično čitalački utisak, ali činjenica da bar mi kao Srbi imamo dobru predispoziciju za te takozvane distopističke vizije sveta, odnosno utopističke, jer kod nas je reč utopija sama po sebi ima neku negativnu konotaciju zbog direktne veze sa glagolom utopiti se ili udaviti se. Tako da ovo njeno i ne mora da se naziva distopijom, nego baš pravom utopijom, a očigledno je da se vode i da će se i kod nas voditi debate da li je to, kako bi se reklo, feministički roman ili zapravo ljudski roman. Ja bih pre rekao da je ovo drugo.
Nagrađivana autorka, koliko vidim iz njene biografije, za nas je ona nepoznata, ali očigledno nije za svet ili za svoju zemlju.
Ona je već ovo je njen prvi roman, ovo je Zauvek samo tvoja. Na izglede jednostavan naslov koji je verovatno mogao da se prevede na neke druge načine.
Deluje onako kao ljubavni roman.
Da, deluje kao ljubavni, ali je veoma i sam način na koji ga ona formulisala nosi u sebi nešto ne samo ironično, nego kako prolazite kroz radnju, tu ima i nečega duboko mračnog i da ne kažem autociničnog. Ona je već s tim prvim romanom koji je objavila kad je imala, znači ona je 85. godište, ona nije imala ni punih, kako tomu dođe, 30 godina kad je objavila taj roman 2014. Jedna od mojih opaski je u našim prethodnim razgovorima bila da ona uopšte ne podsjeća na irske autore s kojima ja sticam okolnosti imam dosta iskustva, da kažem, sarađujemo dosta. Ono uopšte nema ni taj jezik ni taj stil, pa onda neki to pripisuju činjenici da ona ovaj roman počela da piše kada je iz Irske na kratko otišla u Njujork, pa je jedno kraće vreme živjela u Njujorku i zaista tamo počela da ga piše. Sad u istinu ovdje ima više američkog nekog severnoameričkog osjećanja nego uopšte evropskog pa irskog. Međutim, ona je odmah dobila te nagrade. Dobila je tu nagradu časopisa Sunday Independent za književni prvenac, pa još mnoge ove njihove irske nagrade koje su ugledne i važne, ali nama možda mnogo ne govore ta imena. I posle je sa drugim i trećim romanom i četvrtim i sad petim, koji je taj idol ili idol, to će sve jednoga dana doći, nadam se, pred naše čitaoce, jer ona jeste autor koga vredi pratiti. A pritom je očigledno i od onih autora koji, da tako kažem, ne kriju svoju ranjivost. Nije neka isfolirana zvezda, nego je spremna bila, naročito na početku, da dosta govori o traumama koje je doživela zapravo kao mlada osoba koja je iznenada postala veoma poznata, onoliko koliko se u književnom svetu uopšte može postati veoma poznata, ali ona je baš doživjela taj bura, neki preokret između jedne mladosti gde je samo imala svoj talenat i gajila ga, i onda tog trenutka kad je ta već prva knjiga, koja inače deluje neobično zrelo, ja sam se iznenadio kad sam saznao da je Only Ever Yours zapravo prvenac. On baš izgleda, na primjer, kao da je druga ili treća, ali eto, ona je žena od početka bila jaka i na nivou.
Dolazi iznutra Tire Teodore Trunstad je distopijski roman koji se dešava u neimenovom gradu u vreme naseljnih sukoba. Znači, jedna univerzalna priča svakako o jednom posebnom svetu gde se dvoje mladih nalaze u toj okruženju okrutnosti, borbe za opstanak, a istovremeno to je roman, naravno, kao i svaki ovako ove teme o preživljavanju. Pa evo, Radoš Kosović, koji je preveo roman, da ne otkrijemo mnogo, ali one najosnovnije stvari. Šta se dešava sa ljudima u trenucima velikih previrenja? Da se tad pokazuju sve njihove osobine, i negativne i dobre i sve? Da li tad progovara ono njihovo pravo, ljudsko ili neljudsko?
Da, pa čini se da ovom roman tvrdi da, doduše, pošto je roman takvog tipa ipak distopičan, postapokaliptičan, onda je više, makar što se okruženja tiče u kojima se ti mladi nalaze, više se ispoljava ovo negativno. Najzad roman se zove mrak dolazi iznutra, što znači i unutrašnjost čovjekovu, ali i društvo. To je zanimljiva odlika ovog romana, što nemamo drugog, dakle ovo je to jedno društvo, nema, da kažemo, neke eksterne krivice za sve to što se dešava, i prosto imamo jedan, kao jedan sunovrat svakodnevice, gde sve što je delovalo normalno jednom nije, i naravno tada se sve te najbolje, najgore stvari ispoljavaju, i upravo i protagonistinja romana će sebe u više navrata zapitati da li sam ja loša osoba, da li sam dobra osoba. Upravo će prilike dati povoda da dovede u pitanje prosto svoju moralnost.
E sad, ovo je autorki malo zamo, ali očigledno da je počela i sa pesmama, ali pre svega sa knjigama za mlade i za decu, i da li je posle nešto stvarala dalje, to vi možda nemate uvid u to dalje, ali evo, ovo najosnovnije o njoj, ovo sad što znamo. Možeš odavde
čitaš? Aha, Tira Teodora Trunstad, rođena je 72. Norveška autorka, živi i radi u Oslu. Prvi put se čitaocima predstavila 2007. godine zbirkom pesama, da bi nakon toga objavila nekoliko romana za decu i mlade. Bila je nominovana za nagradu Ministarstva kulture Norveške za knjige posvećene deci i mladima 2011. a za roman Mrak dolazi iznutra dobila nagradu kritike za najbolji dečiji i omladinski roman 2016. Istu nagradu dobila 2019. godine za roman Muzika za slepe miševe.
Pa evo, kako vama bilo provoditi ovaj roman? Provodite stvarno različite žanrove i stilove i da kažemo i autor.
Što se stila tiče, nije bilo nekih posebnih, neobičnih ili velikih izazova. Stil je jasan, narativan, čist, fokusiran na to da prenese dešavanje pre svega i u određenim trenucima te interne sukobe, ali ne mogu reći da je bilo nekih naročitih osobenosti ili poteškoća.
Ali ređe su vaši prevodi vezani za tako te, da kažemo, futurističke ili utopijske priče, distopijske?
Jeste, ja retko prevodim to što zalazi u ono što se naziva žanrovskom književnošću, zaista, ali uživam kad to radim, zato što je prosto drugačiji stvarno stil, nekako osjete, nema, da kažem, toliko pritiska sa te strane, najčešće, sad razni su autori, naravno, ali nekako se i ja vratim i u vreme kada sam više čitao i sam žanrovsku književnost, i to su te, pogotovo kada je reč o SF-u, recimo, i epsku fantastiku nisam prevodio, ali prosto vraćaju mi se te neke rečenice, formulacije iz koje sam čitao nekada, i onda prosto shvatam da su jako pogodne, jako prigodne da ih upotrebim i ja, iako možda lako na prvu lotu ne bih.
Sada o žanru distopije sa Jelenom Jokanović, prevoditeljkom i članicom Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić.
Zapravo ono što je interesantno za distopije jeste da one jesu neka vrsta iskrivljenja i mračnog gledala utopija. Što je naravno sasvim i logično, utopija je savršeno društvo, a distopija je kad pokušavamo napraviti savršeno društvo, ali skrenemo negde pogrešno i dođemo do nekog jada i mraka za sve uključene. I ono što je interesantno za distopije, znači to za distopije koje pišu žene i koje su, na primjer, na svoj bum 70. godina, kad se dosta pisalo i utopija, jeste da su u to vreme, na primjer, utopije zamišljane kao monorodna društva, to je društva u kojima su samo ili žene, muškaraca nema, ili su muškarci i žene potpuno izjednačeni, znači nema više polova, svi zajedno odgajamo decu, sve to. I onda je došlo do 80. preokreta sa Margaret Atwood i Sluškinjinom pričom, koja je napravila pravi bum u žanru distopije, znači u žanru feminističke distopije, i zapravo sve distopije danas možemo da kažemo da su na neki način proistekle iz sluškinje priče. Vidimo o tome što danas knjiga reklamiraju, reći će ova knjiga je spoj sluškinje priče i nečega drugog. I sada je, na primjer, izuzetno popularan taj novi talas distopije koji pišu autorke rođene 80. godina, znači milenijalke, i koje se ističu uglavnom u tome što predstavljaju neku vrstu odraza, ja mislim, strahova čitave jedne generacije. Strahova o raspadu društva, strahova o urušavanju ljudskih prava i prvenstveno ženskih prava, što vidimo, na primjer, sad situaciju u svetu, u Americi, kako je oboren Roe vs. Wade, to jest zabranjuju abortus. I, na primjer, imamo sad čitav niz romana američkih autorki koji se bave o tome, evo kako je sad kad je zabranjen abortus i ženama je sad sve zabranjeno i žene se postaju objekti. Znači, i većina tih knjiga zapravo nije, tako da kažem, neka realistična distopijska društva, već predstavljaju neku vrstu metafore, neku vrstu parabole. Jednog elementa negativnog dovedenog do totalnog ekstrema da predstavljaju neku vrstu upozorenja šta se može desiti ako društvo nastavi sa određenim tendencijama i iz tog razloga su, ja mislim, veoma interesantni.
A koliko vas podsjeća ovaj roman irske autorke na roman Ishigura, nemoj mi dozvoliti nikada
da odem.
Tu ima to tih elemenata.
Tih ima elemenata, da. Ima, ko što rekao, to su ti neki elementi koji su sad popularni, a to je to društvo kome ja mogu velika nejednakost gde su žene bukvalno svedene na objekte za muškarce i gde njima samo bitno da one budu privlačno muškim očima i da ispunjavaju muške želje. U samoj ovoj knjizi su te devojke su nepismene, te devojke nemaju nikakvo obrazovanje, one se obrazuju samo kako da se oblače, kako da se šminkaju i kako da postuju svoje slike na tim društvenim mrežama i upoređuju jedna drugu i kako da u stvari komadaju jedna drugu bukvalno psihički, jer samo njih 10 može da pobedi i da postanu supruge koja će rađati mušku decu, što je vrhunac svih želja svih tih žena. I kažem, ta ideja tog potpune reifikacije žena je očigledno ukazuje na to da postoji jedan duboki strah u trenutnim generacijama spisateljica da je vrlo moguće da prava za koje su se žene izborile tokom godina i vekova vrlo lako mogu da nam budu oduzete.
Living long well. Confront what you are afraid of in the future when all's well. Hold me closely if your will allows it in the future when
emisiju Čitač. Evo, goste nam je došla Anđela Lončar iz izdavačke kuće Vulkan. Nekoliko novih naslova ćemo predložiti za čitanje, naravno ima ih mnogo više. Pre svega, da kažemo da se trenutno, bila je premijera 18. avgusta, u bioskope stigao film Tamo gde rakovi pevaju, ali to je snimljeno prema knjizi koju je Vulkan već objavio, ali sad ste objavili sa novim koricama, filmskim koricama.
Pre svega, dobro dan vama i svim vašim slušalacima. Da, Tamo gde rakovi pevaju, autorke Deli Ovens je knjiga koju smo mi ranije objavili, međutim sada na sajtu vulkani.rs imamo i knjigu sa filmskom koricom. Kao što ste već napomenuli, film je isto pušten u bioskope. To je knjiga koja zaista mogu da kažem da je napravila hit u svetu i zadobila onako poprilično veliku, ajde da kažem, veliku čitalačku publiku i zaista je pridobila veliki broj pozitivnih recenzija kako od strane čitaoca, tako i od strane njenih kolega, odnosno kolega pisaca, autorke Deli Ovens. Knjiga je interesantna, to je jedna onako ljubavna priča o jednoj devojci koja živi u močvari i nekako nas kroz knjigu sam narativ govori o tome koliko je moć prirode zaista jaka i kako se ona zapravo, ona je apsolutno sve naučila, naučila je život u toj močvari, kako da živi, kako da funkcioniše i donekle se tu spajaju ja to i motivi prirode i neki ljubavne priče i verujem da kada se to spoji, da je to jedan interesantan i zanimljiv spoj, a pre svega je interesantno i da se gleda i na filmskom platnu. I
da vidimo kolika je razlika.
Da vidimo, da, kakva je razlika i nekako uvek, zaista ja lično volim da kada pročitam knjigu, da pogledam, ako ima naravno
da,
filmska adaptacija.
Da, bolje prvo knjigu,
tako je, onda nije interesantno, da, apsolutno, nekako kada vidimo nešto na ekranu, posle nam možda knjiga nekada nije ni zanimljiva. Tako da eto, preporučujem pre svega da se knjiga pročita, pa onda da se ide u bioskop i da se odgleda film.
Da dodam samo da je bila na listi bestseller New York Timesa skoro dve godine, da je imala tiraž u julu 2020. Skoro 6 miliona, što stvarno govori o... Da je pravi bestseller.
Tako
da
je, to su cifre koje govore upravo o tome kako se knjiga zaista kotira u svetu, a i evo za sada imamo informacije da se i kod nas veoma dobro kotira.
Uvijek pokrene sad novu priču
i
film.
Tako je.
I imamo sad još jedan bestseller, evo sticamo okolnosti, sve govorimo o bestsellerima, japanskog autora Dok se kafa ne ohladi.
To je moj favorit, jedan od favorita, sjajna knjiga autora Toshikazua Kawaguchija, u pitanju Dok se kafa ne ohladi, kao što ste već napomenuli. Ja je, evo, trenutno je čitam i zaista za sada ne, onako imam apsolutno sve reči hvale i preporučujem je svima. Knjiga prati jedan kafić u Japanu i za njega je vezana jedna legenda. Kada dođete tu, dovoljno da popijete kafu i da proživite neki trenutak iz prošlosti. Dakle, postoji mogućnost da se vratite u prošlost, ali ne možete da izmenite sadašnjost. I to je interesantno kada razmišljate o tome, zapravo mi nekada možda i želimo da se vratimo u prošlost, da promenimo neki trenutak, da se možda drugačije ponesemo u nekoj situaciji, ali to nema nikakvog uticaja na sadašnjost. I eto, priča pravi tu legendu vezanu za taj kafić i ja više ne bih otkrivala, mislim da je ovo dovoljno i mislim da to ostavljam čitaocima da oni ostave svoje komentare za knjigu.
Namo još neki naslov?
Naravno, tu je i knjiga Kako je moglo biti, autorki Holly Miller, također jedna ljubavna priča o tome da li mi zapravo u životu imamo srodnu dušu i kako kada nas život nanese na neke, to jest kada nam život donese neke onako značajne situacije, kako zapravo treba da postupimo u istoj, šta treba da uradimo zapravo, šta je ispravno, i eto u toj priči nekako se opet imamo motiv ljubavi, imamo i neke životne situacije koje apsolutno svima nama mogu da se dogode. I eto.
Evo sad su naravno hit knjige, obično to pri kraju emisije ih i predstavljamo da bi preporuke bile one prave. Hvala, Anđela Lončar iz izdavačke kuće Vulkan nam je govorila o novim naslovima. Ovo bi bilo sve što smo primenili u emisiji Čitač za danas. Sa vam su bili Igor Živković, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević. Mi sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quei nero colbaco. Ai, 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 ai. Sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quai nero colbaco. Ai, 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 ai. Chiunque ti guarda rimane più stucco, ed ogni ragazzo si segno calbuco. Sei bionda, sei proprio uno spacco, con quei cristi vali, quei nero colbaco. Ai, 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 ai. Ai, da mamule, opa, c'è! Tutta la gente gira, si gira, ma quando ti vede passare, non sente più che c'è un vento, e resta ferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali, quai nero colbaco. Ai, 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 ai. Sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali, qua è nero colbacco. Ai, 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 ai.